inson o'g'liga yon bosganingiz uchun odamlar sizdan nafratlansa, jamiyatdan quvg'in qilib, haqorat qilsa, nomingizga dog' tushirib, etsa badnom, siz baribir saodatmandsizlar. O'sha kunda sevininglar, sevinchdan o'ynanglar. Zero sizga ko'k mukofoti buyuk bo'lar. Iso Masih dunyoga kelib o'z xizmatini boshlagandan buyon gunohkorlar unga qarshi chiqishdi. U osmonga ko'tarilgandan keyin ham uning shogirdlarini ta'qib qila boshlashdi. Shogirdlar turli yerlarga tarqalib, har joyda Masih xushxabarini tarqatishda davom etdilar.
Bugungi guvohligimiz Osiyoda eramizning 185 yilida sodir bo'lgan. Bu Apollonius guvohligidir. Inson qarori Xudo qaroridan ustun bo'la olmas, dedi Apollonius Rim hukumati a'zosiga. O'sha Rim hukumati a'zosi uni endigina o'limga hukm qilgandi. Agar sen adolatsizlik qilib solih va imonli kishilarni qancha ko'p o'ldirsang, Xudovand ularning sonini ko'paytiradi. Biz tirik Xudo uchun o'lishni oson deb bilamiz. Biz shu holimizcha undan minnatdormiz. Bizda nimaiki bo'lsa, qanday bo'lsak, shu holimizcha undan qarzdormiz. Shuning uchun ham qiyinchiliklardan qochib, oxirida sharmandlarcha xaloq bo'lgandan ko'ra, u uchun azob chekishga tayyormiz.
Osiyoning elchisi Prennis Masxidan so'radi. Apollonius, shunday fikrlar bilan o'lim sen uchun rohat bo'la oladimi? Bu men sevgan hayot. Prennis, mana shu hayotga bo'lgan muhabbat meni o'limdan qutqarmaslikka o'rgatdi. Biroq hammadan ham ko'p orzulaganim abadiy hayotdir. Bu dunyoda sadoqat bilan hayot kechirganlarning makoni bo'lgan abadiy hayotdir. Uning gaplaridan Prennis ta'sirlanib ketdi. Ammo u o'z mavqeini, boyligini va obro'sini bu narsalardan ustun qo'ydi. Apolloniusga o'z muruvvatini ko'rsatish maqsadida odatdagi azoblab qatl qilish o'rniga osongina boshini tanasidan judo qilishni buyurdi. Odatda boshqa masihiylarni azoblab qiynab o'ldirishardi. Men barcha Xudoga, uning o'g'li Masihga va muqaddas ruhga ishongan iymonlilar bilan birga Xudoga shukr qilaman. Prennis, chunki hozirgina chiqargan hukmingiz bilan men abadiy hayotga boraman.
Necha ming yillar o'tib ketgan bo'lsa ham, nega haligacha Iso Masihning chindan o'z gunohi uchun qurbon bo'lganiga ishonganlarni ta'qib qiluvchilar ko'p? Nega haligacha ta'qib qilishadi? Nega bu yo'ldan qaytishga majbur qilishadi? Buning sababi oddiy. Bu dunyoning hokimi Iblis. U insonlarning haqiqiy va tirik Xudoga ergashishlarini istamaydi. Masih ham bu haqida bizga bashorat qilgan edi. Agar unga ishonsang, bu dunyoda ko'p azob-uqubatlar chekishimiz haqida ogohlantirgan. Unga ishonish bilan hayotimizda baraka va marhamatlardan tashqari ta'qiblar, quvg'in qilinishlar, haqoratlar bo'lishini bilgan holda chindan o'zini Xudoga bag'ishlanganlar bu qiyinchiliklardan qochishni o'ylashmaydi. Chunki ular haqiqatni va tirik Xudoni biladilar.